Þór Sari tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, frú forseti, þetta er athyglisverð umræða og hún leiðir í ljós því miður ákveðna forgangsröðun á þingmálum sem að mér finnst algjörlega óásættanleg. Það er verið að taka hér fyrir kvótafrumvarp ríkisstjórnarinnar, eitthvað mesta skaðræðisfrumvarp og auðlindaránsfrumvarp sem að nokkurn tímann hefur séð dagsins ljós hér á landi. Það er verið að festa í sessi með samningsbundnum nýtingarleyfum kvóta til 20 ára sem að býr til skaðabótaskyldu á hendur ríkinu ef það verður hreyft við kerfinu. Þetta ætlar þingið að taka á dagskrá í dag, stjórnar meiri hlutin í staðin fyrir stjórnarskrána, mál sem að gengur þvert gegn auðlinda ákvæði stjórnarskrárnar. Þessi vinnubrögð eru furðuleg og ég lýsi megnri vanþóknun á svona vinnubrögðu. Ég hvet þingið eindregið til þess að ýta kvótamálinu til hliðar og taka hér á dagskrá stjórnarskrána þannig að við getum rætt hana í þaula og klárað hana með sóma eins og afgerandi meiri hluti þjóðarinnar vildi í atkvæðagreiðslunni 20. október.
Þáttökum til máls um atkvæðagreiðsluna.